Tuula Karjalainen. Outi Heiskanen, taiteilija kuin shamaani. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Siltala vuonna 2021. Lukija Riitta Havukainen. Prologi. Lampaanpää-grafiikan kuvan olin nähnyt taidelehdessä. Oikeasti sen nimi oli Hattu ja pääkin oli Aasin, mikä selvisi minulle myöhemmin. Pienuudestaan huolimatta kuva teki minuun välittömästi valtavan vaikutuksen, sähköisti mieleni ja kellui silmieni verkkokalvoilla tunteja, päiviäkin. Ja vieläkin kelluu. Mietin, kuka mustavalkoisen grafiikan lehden oli tehnyt. Hänen nimensä ei sanonut minulle mitään. Minkälainen ihminen kuvan takana oli ja miten joku pystyi kuvittelemaan jotain niin outoa ja kiehtovaa? Nimi porautui mieleeni, vaikka se oli tavanomainen. Outi Heiskanen. Teoksen lampaanpäänainen oli nainen, mutta samalla lammas, eläin. Kieletön ja suruton, aivoton. Eikä sittenkään ollut. Jouduimme Outin kanssa pian sattumalta asumaan samaan huoneeseen Espoon Hanasaaren kulttuurikeskukseen järjestämässä taideseminaarissa. Aristelin ensin lampaanpäänaisen tekijää. Katsoin hänen koiran kampaansa ja tarmoaan kammata valtavaa tukkaansa. Sanoin jotain ja hän vastaili. Aivan tavallisesti. Hänen kanssaan oli siis vietettävä 4 päivää ja yötä talossa, josta oli hankala matka, minne vain, ja joka oli eristynyt kuin valtameren saari aavalla merellä. Huomasin heti, että Outi veti ihmisiä puoleensa kuin hunajamehiläisiä. Jo samana iltana meidän pieneen huoneeseemme oli ahtautunut yli puolet koko kurssin osallistujista. Muutama ihminen ei meinannut poistua edes aamuyöllä. Yksi vieraistamme halusi nukkua ja huusi, että menkää pois tai olkaa edes hiljaa, haluan nukkua. Piti huonetta omanaan. Heitimme hänet ja loputkin ulos ja jatkoimme keskusteluamme aamukahville asti. Nuorena jaksoi valvoa. Outi kävi läpi perhettään ja matkaansa Intiaan sekä Afganistaniin ja matkaa edeltänyttä masennustaan ja väsymystään, kun hän tuijotti yökaudet ulkona nuotiotulta ja tunsi, että hänen olisi lähdettävä, jätettävä pienet lapsensa ja miehensä. Puhuimme taiteesta, Suomesta ja kaikesta, mitä halusimme tehdä, nähdä ja kokea. Eikä se ollut vähäistä. Vähäunisen yön jälkeen menimme aamiaiselle. Outi paljasjaloin ja hiukset hajallaan. Vastaamme tuli Espoon kaupungin sosiaalitoimen johtaja, joka oli työtoverini ja ystäväni. Mies kysyi minulta tuttuun kovaääniseen tyyliinsä, että onko tuo, osoittaen Outia, taiteilija vai sosiaalitapaus. Outi tietenkin kuuli kysymyksen ja huolestuin hänen reaktiostaan, koska kysymys yleisesti ajateltuna oli loukkaava. Mutta Outi vain hyrisi tyytyväisenä kuin parhaimman kohteliaisuuden saaneena. Tärkein yhteinen matkamme oli Nepaliin ja Tiibettiin. Kiersimme Kailasvuoren, joka oli ollut hänen monivuotinen unelmansa. Matka oli varmasti raskain fyysinen ponnistus, mitä meistä kumpikaan oli eläissään läpikäynyt. Eikä henkinenkään puoli helppo ollut. Myöhemmin kunnostimme ja jaoimme suuren kansakoulun yli 10 vuoden ajan. Elimme siellä, tosin kumpikin omalla puolellaan. Olin Outille yksi hänen ystävistään. Outilla oli ainakin 100 parasta ystävää, kuten yksi hänen ystävistään totesi. Ystävyytemme ei ollut aina auvoista ja usein hän ärsytti, enkä jaksanut hyväksyä kaikkia hänen tekojaan. Rasittavaa oli myös hänen ympärillään ollut jatkuva kuhina. Oli läheiset, lapset, aviomies, rakastajat ja taiteilijaystävät. Sitten melko läheiset ja sellaisiksi pyrkivät. Lisäksi oli suuri joukko hänelle itselleen melko merkityksettömiä ihmisiä, joilla useilla oli jokin tarkoitus tai tehtävä hänen elämässään. Ihmiset halusivat auttaa Outia, koska hän osasi heittäytyä boheemiksi, avuttomaksi ja hoivan tarpeessa olevaksi. Usein hän olikin sitä. Vanhana hän ajatteli ihmispaljouden käyneen kalliiksi, koska ystävien ruuhka ja liian sosiaalinen elämä olivat särkeneet hänen avioliittonsa ja saaneet hänen suuren rakkautensa pakenemaan.